ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ናይ ንኮ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎሄርስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ፣ ናይ ምሸት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎሄርስ ወይ ብ31 ሜትር ባንድ ብ15595 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ19 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቐትሪ 4:20 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ከምኡውን ብፌስቡክ ራድዮ ቫቲካና ትግርኛ ሴክሽን ኣብ ዝብል ኣቲኹም ላይክ ንዝብል ብምጥዋቕ ዕለታዊ መደባትስ ይኹን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትከታተሉ ትኽእሉ።
እዚ ራድዮ ቫቲካን ምስ ዓለም ዝዋሳእ ድምፂ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ቤተ ክርስቲያንን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ናይ ቅድስቲ መንበርን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለምን ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቕርብ ምዃንና ንሕብር። ንምክትታልኩም ድማ ነመስግን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብተኸታታሊ ክርስትያናዊ ተስፋ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣማእኪሎም ዘቕርቦ ዘለዉ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብምቕጻል ዕለት 10/12/2017 ካብ መላእ ክፍለ ዓለም ብጠቕላላ ካብ ልዕሊ 30 ሃገራት ብዝተዋፅኡ ምእመናን ኣብ ዘዕላቕላቐ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ በፂሖም እናተዘዋወሩ ሰላምታኦም ድሕሪ ምቕራብ ናብቲ ኣስተምህሮ ዘቕርብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ መንበር በፂሖም ከምቲ ልሙድ ክቡራትን ክቡራንን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ሓደርኩም ቢሎም ሎሚ ንቑሕ ትፅቢት ወይ ከዓ ጥንቁቕ ምፅባይ ኣብ ዝብል ምስ ዝተንስአ ኢየሱስ ንምርኻብና ዝቐድም ክርስትያናዊ ኩነት ኣማእኪልና ከነስተንትን ኢና። ኣብ እምነት ክርስትና ካብ ዝቖፅራ እዚ ንላዕሊ ርግፀናነት ዘለዎ ካልእ ነገር ሓደ እኳ የልቦን። እዚ ምስቲ ዝመጽእ ክርስቶስ ዘሎና ናይ ምርኻብ ቆጸራ እዩ። ስለዚ ክርስቲያን ፈጺሙ ምስ ግዜ ገዛእ ርእሱ ዘጠዓዓም ኣይኮነን፣ ተመሳሲሉ ዝነብር ኣይኮነን። ነዚ እዩ ድማ ወንጌል ከምቶም ጐይታኦም ክሳብ ዝመጽእ ከይተታኸሱ ነቒሖም ዝጽበዩ ኣገልገልቲ ኩኑ እንክብል ዝምዕደና። እቲ ምስ ክርስቶስ ምርኻብና ከመይ ኮን ይኸውን ቢልኩም ሓሲብኩም ዶ ትፈልጡ? ብሓቂ ምትሕቁቓፍን ዓብዪ መዳርግቲ ዘይብሉ ሓጐስ ዝንበረሉ ርክብ እዩ ዝኸውን። ክርስትና ንስልክይና ኣይኮነን፣ በንጻሩ ትዕግስቲ እዩ። ኣብ መለሳ ኣልቦ እውን እንተኾነ ዝተሓብአ ናይ ጸጋ ምስጢር ኣሎ። ብርግጽ ዝኾነ ይኹን ምዃን ምኽንያት ኣለዎ። ዝኾነ ይኹን ክርስትያን ዝርከበሉ ኩነት ምሉእ ብምሉእ ንፍቕሪ ሕንጉድ ወይ ከዓ ብፍቕሪ ዘይምለኸ ኣይኮነን። ሰርቀ ፀሓይ ወይ ከዓ ብራቕ ፀሓይ ዘንብሮ ሓጐስ ከርስዕ ዝኽእል ነዊሕ ለይቲ የሎን። ለይቲ ኣዝዩ ጥልቂ ጸላም ምስ ዝኸውን ሰርቀ ፀሓይ ኣዝዩ ይቐርብ። ጸላም ለይቲ ኣዝዩ ጥሉቕ ኣብ ምዃኑ ብራቕ ፀሓይ ምቕራቡ ይሕብር። ኣብ ኢየሱስ ሕቡራት ምስ እንኸውን ብናይ ዕለታዊ ህይወት መከራን ስቓይን ልሙሳት ኣይንኸውንን። ዓለም ሽሕኳ ጸረ ተስፋ ይስበኽን መጻኢ ጽሉም ደመና እዩ يبل كريستيان ابتي عالم تلوم زبلو مزعي ناي كريستوس داقما يمزعات كمزلو زعمن ايو امنات نخهل وكان هيوات نخي ترقم ازي اخول ايو سلام من طيب لو قدس عبونا كلو خدحن سلزخونه كلو كنساقي وان انا نادرن كوتعن بسجتن ابوشتنا زلع عال كونات كهلو ايو اتي مكورن برتعن زخر كريستوس اب مدري اننا بروهيوات قوي هيوات ايو بيلكا ناي محساب فتناز قصيت ايو ناي ياسوس مسفلتنا ايو يبلغ لسابونا تاريخ بأمنة بتسفان كاب مفتاش زين بوكر نخوون ابقزع رئسنا اين التعاتو نزحال فورك او قزي بمنفاق حزونات اينخون وترون قدميت نتعمت نمزعا نتعمت مزعا دما ناي اقداونا سراح تراح ايكونن كاب زين لعليك اتسالن تصنعون حاليوت اقزي عبيهر زيف اللايو ايو اتي دنا زبال خلو حاد معالتي برحان كخوون ايو اقزي عبيهر قزع رئسو زي تعررن زي خحدن مخانو نستوعل اقزي عبيهر بفتسوم ايدنا قرن ايو تاريخ لكع مقطع طريق خمس ساحات فطن بابور اون انت مسألة نزي تسفونات قدا نكبر مروخنات كعريون كلووطن اخلوتي ايكونن بلكا مركوينا كوينكا منبار كريستياناوي منبار ايكونن كومو اون ابقدم اتيكن عاليو زي كعالنا كسجر زي كعالمسيلو ابزمس لنا تحفتو بتعبيت دارتكا مقتارن ويكا رئسخا مدنان كريستياناوي مقبار ايكونن اب تسبيت وي اب متسباي اعداوكا اتاميركا شللتينا ويكا هكوي مخان اهيدلن ناي كالو تصور ناتو ناي مقبار حلافنات زي سمعو ناي قزع رئسو سلام نحادقا زي كعالة عق قبار وي سراح سلام كخوون زي كعالة ايو بزم خنيات زي كريستيان اتي ايسوس زقو زقا زخون سنناي بمسفح عبيلو قزع رئسو نحادقا كعالة زخلو تبعات زلو ايو زبلو قدس عبونا علت عصر تسلستة تكمتي زخر مبال ميت عامت قلت اتماريام زفات ايما زبعاللو علت مخان بمزخار ابزي ورحي تكمت زي عبر تعنا نسألي بفلاي منت سلام تصولوت مقصريا ندقم تصولوت اتم من عبي منفز زلوهم ابلباتهم ابكالاتهم سرعت البنتن عمتن اوقيدهم زي قونات اوك عالسي اب محبر سبك اسفحون ناي كلاتنا بيت زخون مهدار ككنا اخنون يبقى عم بيلهم اللات عصر تسلست تقمت دمع علم حقوف معالتي تفطرون كبابن زبكلن زعنون اعناوي تقبار كوقاد تفطرون فطرتن المخبار كنتق زنقا قحلو علت مخانو زكيرهم كلو حدرا اب مقبار تفطرون فطرتن كتهج اتحساسيبم نقولم سلامتام اقربم حاري براكهيبم كم اتفانو ناي قدست منبر زينان كفل محتمن مغلطي افليتو
قدس ابونا رسلكان باصات فرانشيسكوس تمال ربو دحرت لمود ناي علت ربو حفشاو تمرت كريستوس نتفطرو ناي مكل خال بهالي خنطري حصص اوعيت كم زخبلو قريبم
Rinnovo il mio accorato appello per la salvaguardia del creato mediante una sempre più attenta tutela e cura per l'ambiente.
L'omun kan bahaddish bizaba kunat tafotron zirre zollo a'nawu lewtin na akababina bimihllawun bimkin khanen nitafotro knadihin hisus awi taqirballu. Netom nezin migbar bulkin mahbarat bimisraten bahafasha بمحبراوي درجة نحلوان كنكنن مكل خالن تفطرون زسرحو مسقاناين كقلتس عجوكم نابلكو التبابعوم زيوم سبات زيوم بزيتك برات زي عالمنا نحادقاخي تكالعن كابهاريو حادقاتات نمدحانن يكالسخم زرلو برهيو كمزبو منقباركا حادة بهالي ناي بهارياوي حادقا مكل خال زمعبلو أمو نحادقاتات بهارين تنكتاتو مبسنع چبوت تکبر ناگبرکم نزانای حبر بیت نازخونت علمنا کابتون بغت سالی زفرار حواز لو حدگاتات نقدت حنوان نتوم وترو حدگا انکگاتم بهیوتومن نبرتومن زخفلو عبی عنوت زگاتمم سقومات حزبن کتردو تخلیلم بتدگاگام زر ازلو معلقلق ماین قد عزی بلوم هبوب لاتات نفاساتن من دلهاس مریتن گله خابزیم حدگاتات کوینم كمتينا أوروبا ناي حبار مزنعة هاسسان كوميشن ماكل مالت European Commission Joint Research Center زملكتو بخمزن تداقص إلنا زدلم كل خال انت زي تغيرو بزي بحريا واحدة غازي زموت سبات ኣብዘን ዝሓለፋ 80 ዓመታት ካብ ዝሞቱ 50 ብምእቲ ከዓቢ ምዃኑ ይሕብሩ።
እቲ ብትሽዓተ ቋንቋታት ዝትርጎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በቲ ትዊተር ኣብ እተሰሚየ ማሕበራዊ መረብ ትብዘሎ ኣት ፖንቲፋክስ ኣድራሻኦም ኣቢሎም ዝፍንውዎ መዓልታዊ ሓፂር መልእኽቲ ዝከታተሉ ብዝሒ ሰዓብቶም ልዕሊ 40 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ቤት ፅሕፈት ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሱ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ኣፍሊጦም በቲ ኣት ፖንቲፌክስ ኣድራሻ ኣቢሎም ንፈለማ ግዜ ዕለት 12 ታሕሳስ 2012 ዓመተ ምህረት ዝጀመሩ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ክኾኑ እንከለዉ እዚ ብድላይ ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝተበገሰ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ትዊተር ኣድራሻ ካብ ዝተደረሰሉ ዕለት ንነጀው ሰዓብቱ እናዕበየ ይኸይድ ምህላው ዘዘኻኸሩ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በቲ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣቢሎም ብግፅዊ ስርዓተ ላቲን ዝበዓል ምስ ናይ ዕለቱ ቅዱስ እናላለዩን ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ኩነታት ዓለም ሓቁፍ ምኽንያት እውን ሓፂር ቃል ኣስተንትኖ ብምቕራብ ኣብ ዓለም ሰላም ክሰፍሕን ናይ ምርኻብ ባህሊ ኣብ ኩሉ ሰሪፁ ብዘይ ሃይማኖታውን ዓሌታውን ርእየት ፖለቲካን ምክብባርን ምቅብባልን ክህሉ ዘተባብዑ ምዃኖም ገሊፆም ኣብ ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ብዝሒ ሰዓብቶም ብ9 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለን እዚ ከዓ ህዝቢ ዓለምን መልእኽትን ሓሳብን ቃል ኣስተንትኖን ቅዱስነቶም ዝግደስ ምዃኑ የረጋግፅ ይብሉ። ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ብስነ ኣሃዝ ኣብ እተራቀ መራኸቢ ብዙሓን ዝሰፍሓሉ ዓለም ነቶም ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ተገልገልቲ እዚ እደ ጥበብ ዝኾኑ ማሕበረ ክርስቲያንን ከምኡውን ንኩሉ ተጠቃሚ እደ ጥበብ ቀረባ ምዃኖም ዘረጋግፅ ከም ዝኾነን ዕለት 24/2014 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዝፈነውዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ብስነ ኣሃዝ ዝተራቀ መረብቲ ብሰብኣውነት ኣዝዩ ህብቱም ክኸውን ዝኽእል ስፍራ እዩ። ስለዚ ናይ መስመር መረብቲ ዘይኮነስ ናይ ሰብ መረብቲ እዩ ክኸውን ዘለዎ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ መራኽቢ ብዙሓን ቤት ፅሕፈት ከም ዘዘኻኸረን በዚ መረብቲ እዚ መልእኽትን ምስክርነትን ክርስትና ኣብ ኩሉ ደጋዊ ከባቢ ዓለም እውን ክበፅሕ ከም ዝኸኣለን እዚ ድማ ኣብ ትዊተር ሰዓብቲ ቅዱስ ኣቦና ክብ ምባሉ ዘረጋግፆ ተመክሮ እዩ ከም ዝበለ ጂሶቲ ኣመልኪቶም።
ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኮ ትማሊ ናይቶም ብሕያዋይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝፍለጡ ዝነበሩ ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 በዓል ተዘኪሩ ውዒሉ። እዚኦም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዚኦም ሽሕ እኳ ኣብ ግዜ እርጋኖምን ጽጉም እዋንን እንተተመርፁ መንፈስ ቅዱስ ኣብርሂሎም ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ንኽግበር ብትብዓት ዝኣወጁ እዮም። በዚ ኸዓ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሕዳስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተባሂሎምን ይፍለጡ። ነዚ ምሕዳስ ብዝምልከት ብዙሓት ነዞም ናይ ሕጂ ዘለዉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ እውን ምስኦም የመሳስልዎም እዮም። ድሕሪ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔርን ብፁእን ተባሂሎም ተኣውጆም እዛ ዕለት እዚኣ ናይ ባዕሎም ዕለት ክትከውን ዝተመርፀትሉ ምኽንያት ከዓ ብ1962 ዓ ም ፈረንጂ ልክዕ በዛ ዕለት እዚኣ ነቲ ታሪኻዊ ሕዳሴ ቤተ ክርስቲያን ዘተኣታተወ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ከፊቶሞ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ንቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ብምዝካር በቲ ወትሩ ሓፅርቲ መልእኽታት ዘመሓላልፍሉ ትዊተር ዝበሃል መራኽቢ ብዙሓን ይድርስቶኦም ገይሮም ከም ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ሎሚ ንዕዮ ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ዝክር ዘሎና ዕለት ከምቲ ንሶም ዝገበርዎ ናይ እግዚኣብሔር ሕያውነትን ምሕረትን ምስክርነት ንቤተ ክርስትያናን ንመላእ ዓለምን ንሃብ እንክብሉ ኣዘኻኺሮም። እዞም ቅዱስ እዚኦም ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዝተፈልጡ ሕያዋይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮይኖም ኣብ ሃገረ ጣልያን ኣብዚ ዝሓለፈ ግዜያት ድሕሪ ክንደይ መጽናዕቲ ናይ ሰራዊት ኢጣልያ ጠበቃ ቅዱስ ክኾኑ እውን ተኣውጆም ኣለዉ። እዚ ስራሕ እዚ ን10 ዓመታት ዝሰርሐ ኮይኑ እቶም ኣብ ሰራዊት ጣልያን ዘገልግሉ ብካፔላን ሚሊታር ዝፍለጡ ካህናት ናይዚኦም ቅዱስ እዚኦም ህይወትን ተግባርን ዓብዪ ምስክርነት ንስብከተ ወንጌል ኣብ ሰራዊት ዝሕግዝ ብምዃኑን ኣብ ሰላምን ኣብ ህንፀትን እውን ዓብዪ ደገፍ ዝገብረሎም ስለ ዝኾነን ናይ ምክልኻል ሰራዊት ዓዲ ጣልያን ጠበቃ ክኾኑ መሪፆምዎም።
ቅዱስ አቡናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ካብ ዕለት 26 ሕዳር ክሳብ ዕለት 2 ታሕሳስ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገር ሚያንማርን ባንግላዴሽን ሃርያም ምብፃሕ ክካይዱ ምዃኖም ዕለት 10 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ካብ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡ። ቅዱስ አቡናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ለት 26 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት በናይ ሮማ ሰዓት አቆጻጽራ ለከሰዓት 10 ናብ ማያንማር ክነቕሉን ለት 26 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ሶኒ አብያንጎን ዓለም ሐቁፍ መዕርፎ ነፈርቲ በናይ ሚያንማር መንግስቲ አቀባብላ ተገይሩሎም ሰዓት 1 ፈረቃና ኣብ ናይ ተሃገር ቤተ መንግስቲ ለት 28 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ብናይ ተሃገር ናይ መንግስቲ ኣካላት ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ስነ ስርዓት ንኽብሮም ክቐርበሎምን ድሕሪ ቐትሪ ንዝተፈላለያ በርገሳውያን ማሕበራትን ኣብ ሚያንማር ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ልኡካን መንግስትታትን ዘረባ ከስምዑን ዕለት 29 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ንግሆ ኣብ ያንጎን መስዋዕቲ ቅዳሴ ክዕርጉ እዮም። ድሕሪ ቐትሪ ክልተ ዝተፈላለዩ ማለት ብቐዳምነት ምስ ናይ ሳንጋ ናይ ቡድሃ እምነት ሰዓብቲ ገዳማውያን ላዕለዋይ ቤት ምኽርን ቀጺሎም ድማ ኣብ ካቴድራል ቅድስተ ማርያም ኣብ ዝርከብ መቐበሊ ኣጋይሽ ኣብ ሚያንማር ምስ ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ክራኸቡ ምዃኖም ካብ ቅዱስቲ መንበርን ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡ። ሓሙስ ዕለት 30 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ካቴድራል ቅድስተ ማርያም ብፍላይ ንመንእስያት መስዋዕቲ ቅዳሴ ክዕርጉን ድሕሪ ቐትሪ ካብ ሚያንማር ተሰናቢቶም ናብ ባንግላዴሽ ክነቕሉ እዮም ዝበለ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ኣስዒቡ ኣብ ባንግላዴሽ ርእሰ ከተማ ዳካ በፂሖም ኣብ ናይ ሃገረ ባንግላዴሽ ብሄራዊ ናይ ሰማዕታት ሳባር ኣብ ናይ ተዘክሮ ቦታን ንናይ ሃገር ባንግላዴሽ ኣበው ባንጋባንዱ ቤተ መዘክር እውን ምብፃሕ ከካይሉ ምዃኖም ጠቂሱ ልክዕ ብናይ ባንግላዴሽ ሰዓት ኣቆፃፅራ ድሕሪ ቐትሪ ሰዓት 6 ምስ ናይ መንግስትን በርገሳውያን ማሕበራት ወኪላትን ኣብ ባንግላዴሽ ዝርከቡ ናይ ወፃኢ ሃገራት ልኡካን መንግስታት ተረኣኺቦም ዘረባ ከስምዑን ዕለት 1 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት መስዋዕተ ቅዳሴ ክዕርጉን ማዕረገ ክህነት ክህቡን ምስ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ባንግላዴሽ ብፁዓን ጳጳሳትን ቀፂሎም እውን ኣብ ባንግላዴሽ ምስ ናይ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት መራሕቲ ክራኸቡ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ዕለት 2 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ተኻጎን ኣብ ዝርከብ ናይ እናቴ ቅድስተ ተሬዛ ዘካልኩታ ቤት ግላዊ ሃዋርያ ምብፃሕ ከካይዱን ምስ ውሉደ ክህነት ኣባላት ቀፂሎም ዳካ ኣብ ዝርከብ ኖትረዳም መንበረ ጥበብ ምስ መንእስያት ክራኸቡን ድሕሪ ቐትሪ ሰዓት 5 ብናይ ባንግላዴሽ ኣቆፃፅራ ተሰናቢቶም ናብ ሃገረ ቫቲካን ክነቕሉን ዕለት 2 ታሕሳስ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ሮማ ካኣቱ ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ዘውፅኦ መግለፂ የመልክት።
ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ኣብዘን ዝሓለፈ 3 ዓመታት ሰንበት ሰንበት ምስቲ ቃል እግዚኣብሔርን ኣሰንትኖን ኣተሓሒዝና ነቕርበልኩም ዝነበርና ሓዲሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝእወጅ ትማሊ መበል 25 ዓመቱ ተዘኪሩ ውዒሉ ድሕሪ ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ሓድሽ ሕጊ ቆነናን እዚ መምርሒ እዚ ከም ዘድሊ ዝተረድኡ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኮሚሽን ኣቒሞም ድሕሪ ብዙሕ መጽናዕትን ስራሕን እዚ ድልዱል ስራሕ ሓዲሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ሎሚ 25 ዓመት ብሽሕን 992 ተኣዊጁ። ነዚ እንደገና ንምጽናዕን ናብ ኩሉ ንምስፋሕን ከዓ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሓዲስ ስብከተ ወንጌል ንዚ ብዝምልከት ንዅሎም ካርዲናላትን ጳጳሳትን ሰበ ሥልጣንን ኣብ ቫቲካን ንዝርከቡ ብዛዕባ እዚ ሰፊሕ መጽናዕቲ ንምግባር ትማሊ በቲ ሓደ ወገን ዓብዪ ዝኽርን ክግበር በቲ ሓደ ወገን ከዓ እዚ ዓብ መዝገብ እዚ ከም ግቡእ ክንጥቀመሉ ሓደራ ኢሎም
ዕለት 12 ጥቅምቲ ብምኽንያት ዓለም ሓቆፍ ዓይነ ስውራን ጳጳሳዊ ናይ ሙሉእ ሰብኣዊ ዕብየት ሓልዩ ቤት ጽሕፈት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፒተር ኮድዎ ኣብያ ቱርክሶን ጽቡቕ ምርኣይ ጽቡቕ ንምንባር መበገሲ እዩ ህይወት ናይ ሓደ ዓይነ ስውርን ወይ ከዓ ከፊል አይነ ስውር በፍላይ ከአድክነት እንትራስ ተወሰኮ ኮይኑ አብጥርዝን ግዳማዊ ህይወት ህብረተሰብን ተነጽሉ ዝናብርን እናሐደጋ ዝተቃልዐ እዩ ዝብል ሐሳብ ዘማእከለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላልፉ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን አሜዲዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም ኣብ ዓለም 39 ሚልዮን ዓይነ ስውራንን 246 ሚልዮን ከፊል ዓይነ ስውራን ከም ዘለዉ ኣብ መልእኽቶም ዝጠቐሱ ብፁእ ካርዲናል ትርክሶን መብዛሕትኦም ከፊል ዓይነ ስውራን ብናይ ዓይነ መረፅን ክድገፉ ዝኽእሉ ክኾኑ እንከለዉ ኣብ ቅድሚ ከምዚ ዓይነት ኩነት ኣሕዋትን ኣሓትን ሸለልተይና ኮይና ምንባር ሓጢኣት እዩ ካብ ሓሙሽተ ዓይነ ስውራን 4 ሕክምና እንተዝረኽቡ ዓይነ ስውራን ካብ ምዃን ሓደጋ ክድሕኑ ዝኽእሉ ክኾኑ እንከለዉ ካብቶም ከፊል ዓይነ ስውራን እቶም 90% ዝሽፍኑ ኣብ ድኻታት ሃገራት ዝርከቡ ምዃኖም እውን ጠቒሶም ስለዚ እቲ ሓደ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክፍሊ ዝኾነ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ምርካብ መሰል ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ውሑስ ነይሩ እንተዝኸውን ብዝሒ ዓይነ ስውራንን ከፊል ዓይነ ስውራን ኣዝዩ መነከየ ነይሩ ከም ዝበሉ ሎሞናኮ ኣፍሊጦም ብፁእ ካርዲናል ትርክሶን ቤተ ክርስትያን ብሓልዮትን ፍቕርን ስለ እቶም ንሓደጋን ሕማምን ዝተቃልዑ ክፍሊ ሕብረተሰብ ቆይማ ብዝተፈላለዩ ማሕበራውን ሰብኣውን ኣገልግሎት ተዋፊራ ሕሙማንን ድኻታትን ብምክንኻንን ኣብያተ ትምህርትን ናይ ሕክምና መውሃቢ ማእከላት ብምዝርጋሕ ዓብዪ ኣገልግሎት እትህብ ምዃና ገሊፆም ብብሄራውን ዓለምለኻውን ደረጃ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ብኩሉ ማዕቀናቱ ክኽበር ኣብ ዘነቓቕሑ መደባት ከም ዋና ተዋሳኢትና ኾነት ተገልግል ምዃና እውን ጠቒሶም ዓይነ ስውራንን ከፊል ዓይነ ስውራን ብኩለ መዳይ ዓቕማ ብዝፈቐዶ እናገልገለትን ስሊኦም ዶው እናበለት ኣብ ምግልጋሎም ትርከብ ከም ዝበሉ ነቲ ናይ ብፁእነቶም መልእኽቲ ዝጠቐሱሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሎሞናኮ ኣፍሊጦም
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝሓለፈ ዓመት 2016 ወርሒ ሕዳር ዝዘርግሕዎ ሚሰሪኮርድያ ኤት ሚዘራ ምሕረትን ውርደትን ዝተሰየመ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ ማሕበረ ስታውያን ዝተተርጎመ ነቕርበልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ እምበኣር ከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሓሙስ ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል ኢና
እቲ ካልእ ገጹ ንምሕረት ድማ ምጽንናዕ እዩ ንህዝበይ ኣጸናንዑ ኣጸናንዕዎ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 1 ተመልከት ዝብል ልባዊ ምሕፅንታ ሎሙን ከይተረፈ እቲ ነቢይ ከቕርቦ ከሎ ናብቶም ኩሎም መከራን ስቓይን ዝጾሩ ዘለዉ ገለ ቓል ተስፋ እንተምጾም ብዝብል እዩ ኣብቲ ዝተንስአ ጐይታ ካብ እትውለድ እምነት ንዝረኸበት ተስፋ ካብ ህይወትና ከም ዘይትስወር ንግበር ርግጽ እዩ በቢግዜኡ ንፍተን ኢና እንተኾነ ግን ፍቕሪ ጐይታ ኣባና ኸም ዘሎ ዘረድእ ርግጽነትና ኽነጥፊ የብልናን ብግዜ ሓዘናን መከራናን ካብ ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሓትን ዝመጸና ምልክት ቅርበት ዝኾነ ናይ ፍቕርን ደገፍን ኣገባብ ናይቲ ምሕረት ኣምላኽ መግለጺ እዩ ከም መጻወድያ ኣሲርና ካብ ዝርከብ ናይ ጽምዋን ተነጽሎን ሰንሰለት ሰቢርና ንምውጻእ ዝሕግዘና እቲ ናይ ንብዓት ምድራቕን ምድራዝን እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ስቓይን መከራን ፈተናን ዝተበየነ ሰብ ስለ ዘይብልና ኵልና ምጽንናዕ ንደሊ ካብ ቅንዕን ቅርሕንትን ቁጣዓን ካብ ዝውለድ ንግራ መዘራርባ ከመይ ዝበለ ስቓይ ዘየስዕብ ክትጥለምን ክትዕመፅን ብዘይ ኣግባብ ክትንጸልን ከለኻ ኸ ከመይ ዝበለ ዓሚቕ ስቓይ ዘይወርደካ እቲ ፎቶ ወገንካ ብሞት ክፍለየካ ኸ ከመይ ዝበለ ሓዘን ዘይወርሰካ እንተኾነ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ጸበባ ኣምላኽ ካባና ፈጺሙ ኣይርሕቕን እዩ ርግጽነት ዝህብ ቃላት ዝርዳኣና ሰብ ከም ዝተፈቐርና ዘመልክት ፍሉይን ፍሕሽውን ኣገባብ ዘበራታዕና ጸሎት እዚ ዅሉ ብናይ ኣሕዋትን ኣሓትን መጽንና ዓቢሉ ዝመጸና ኣምላኽ ቀረባ ምዃኑ ዝገልጽ ኣገባባት እዩ ሓደሓደ ግዜ ብፍላይ ድማ እቶም ዝሳቀዩ ወገናት ዘቕርቡልና ሕቶ ዝበቅዕ ምላሽን ቃላትን ኣብ ዘይንረኽበሉ ህመት ስቕታ ሓጋዚ ክኸውን ዝኽእለሉ ግዜ ኣሎ እንተኾነ እዚ ዋሕዲ ቃላት ብናይቲ ኣብ ጐድንና ደው ዝብል ሰብ ርሕራሕን ስምዒትን ብናይቲ ዘፍቅረናን ብኢድና ሒዙ ኣጆኻ ዝብለናን ብዛ ኣገባባት እዚ ኽትካእ ዝኽእል እዩ ስቕታ ናይ ዓቕሚ ምስኣንን ኢድካ ናይ ምሃብን ተግባር ኮይኑ ክግመት ሓቂ ይኮነን ብተጻዩ እኳ ደኣ ናይ ብርታዕን ፍቕርን ሃለዋት ዝገልጽ እዩ ኣብ ናይ ሓውኻ ኾነ ሓፍትኻ ስቓይ ብግህዶ ምስታፍ ስለ ዝኾነ ስቕታ ናይቲ ቋንቋ ምጽንናዕ ሓደ ኽፋል እዩ
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ሓሙስ መደብና ብኣርከስ
እዚ ዘሎ ናይ እዋን ብብዙሕ ፈተናን ጸገምን ብናይ ስድራ ቤት ጸገማት ዝተሓመሰ እዋን እዩ
ዝብል ንኡስ ዓንቃጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም
ከም ኣርመናዊት ቤተ ክርስቲያን ዝኣመሰላ ብሓፈሻኡ ምስራቃውያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝነብርኦ ዘለዋ ፅንኩር ኩነት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝርከባ ምስራቃውያን ካቶሊክ ኣብያተ ክርስቲያን ውግእን ስግኣትን ግብረ ሽበራን ኣብ ልዕሊአን ዘዘንብይ ኮይኑን ምእመናን ንስደትን ምዝብልናን ዝዳረግ ዝነብርኦ ዘለዋ ፅንኩር ኩነት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብሱታፌ እትነብሮ ኣሳዶን መከራን ከም ዝኾነን እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዕለታዊ ተመክሮአን ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተመክሮ ክኸውን ካብ ዝድግፉ መጋበርያታት ውሽጢ መራኸቢ ብዙሓን ዓብይ ግደ ከም ዘለዎ ብሰፊሕ ዝትንትን ብመንእሰይ ኣድሬኔ ሱቫዳ ርክብን ውዳቤን ኣርመናዊት ቤተ ክርስቲያን ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረሶ መፅሓፍ ቁም ሓሳብ ምዃኑ እቲ መፅሓፍ ንንባብን ምብቃዕ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ዝተኸታተላ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን። መሰረትን መንነትን ልክዕ ከምቲ ናይ ክርስቲያን ሓድነት ናይቲ መፅሓፍ መሰረታዊ ዓንዲ እዩ። እቲ መፅሓፍ መሰረትን መንነትን ህያው ክኸውንን ክዕቀብን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ናይ መንግስቲ ኮነ ናይ ግሊ መራኸቢ ብዙሓን ዘለዎ ግደ ኣብ መንጎ ዜጋታትን ምእመናንን ካብ ሃገሮም ወፃኢ ተሰዲዶም ዝነብሩ ምእመናን እውን መሰረቶምን መንነቶምን ህያውነቱ ክዕቅቡ ዝድግፍን ነዚ ጉዳይ እዚ ዝትንትን ምዃኑ ደራሲት ሱቫዳ ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖኦ ዘረባ ከም ዘስመራሉ ቸራዞ ኣፍሊጠን። ሎሚ ምርኻብ ተራኽቦነት ንቤተ ክርስቲያን ናይ ህልወት መሰረት እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ንሓደስቲ መራኸቢ ብዙሓን ሜላታት ክፍትን ተጠቃሚትን ኮይና ክትርከብ ንመሰረታን መንነታን ዕቃቤ መሰረት እዩ። ንኣብነት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለዋ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዕለታዊ ተመክሮአን ኣብ ዓለም ኩሉ ፍሉጥ ክኸውንን ዘሕልፍኦ ዘለዋ ፈተናን ብይበሃል ዘይኮነ ብቐጥታ ብድምፂ በተን ምስራቃውያን ካቶሊካዊት ኣብያተ ክርስቲያን ኣቢሉ ዘራኸብ እዩ። እቲ መፅሓፍ ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ፍጻሜ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊክ ኣብያተ ክርስቲያን ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ምስራቃውያን ካቶሊክ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ወንጌል ህያው እብን ዳኣ እምበር ኣብያተ መዘክር ኣይኮናን ቢሎም እቲ በቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ዘለኩሉ ኩነት ተገዲዶም ብዙሓት ናይተን ምስራቃውያን ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ንስደት ዝተቃልዑ ብምዃኖም መብዛሕትአን ዘይነበረ ዋሕዲ ምእመናን የጋጥመን ኣሎ። ብሓቂ እተን ኣብያተ ክርስቲያን ብዘይ ምእመናን ከይተርፋ እውን የስግእ። በንጻሩ እቶም ምእመናን ኣብ ዝስደዱለን ሃገራት ቅኑዕን ንጹህን እምነት ዘበራብር ምስክርነት ብምቕራብ ነቲ ዝደኸመ ዝመስል ብባህሊ ግርደተ እግዚኣብሔር ዝጥቃዕ ኣብ ዘሎ ከባቢ ክርስትና ዘበራብሩ ልኡካን ወንጌል ኮይኖም ኣለው ከም ዝበሉ ቸራዞ ገሊጸን። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጽም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።